Faktoria. Kimika pixka bat segira, baina kimika, ez persoen arteko kimika. Kimikako elementu eta formulekin zer moduz moldatzen zineten, edo zer moduz moldatzen zarete kimikako formulekin. Behar bada gogoratuko zarete taula periodikoa badela kimikako ikasgaian, metalak, ez metalak eta gainerakoak zerrendatzen dituena. Ba, taula periodikoak aurten 150 urte bete dituela, eta Donostia International Physics Centerrek Kimikoteka sortu du taularen garrantzia eta edertasuna goraipatzeko. Joan den astean aurkeztu zuten Kimikoteka proiektu hau Pedro Miguel Etxenike, Physics Centerreko presidente eta EHUko katedradunak, eta Juan Jose Iruin, EHUko kimika eta fisika katedradun erretiratuak. Jesus Artetxe eta Mik Erretegi lankideak Donostia International Physics Centerera bidale ditugu Kimikotekari buruz jakitera, jakinahi baitugu kasonetan zen olako lotura duten taula periodikoak eta ardo. Jesus Artetxe, egunon, Jesus.
Egunon, Manu, eta berdin entzule guztiei. Ez dakit, Manu, zu zer moduzkoa zinen kimikan, horre taula periodikoko metal, ez metal.
Gutxi asko moldatzen nintzen, baina horrein errepasatu inbarko nuke dena.
Errepasatzeko persona egokia baditugu,
Vale.
Baina,
apunta gertzeko persona.
Hartuko ditugu hemen irakasbideak. Bueno, esan duzun moduan, Donostia International Physics Centerrek bultzatu duen proiektua da, taula periodikoa eredu hartuta. Zergatik taula periodikoa? Ba, aurten, ba, sortu zuteneko 150 urte biribil betetzen direlako. Ba, alaxe, egunerokoan aurkitzen ditugun produktuen bilduma egin dute, haiek erakustea eta haien atzean dauden prozesu fisiko eta kimikoak, ba, nolakoak diren erakustea da helburua. Alegia, kimiko fobia edo beldurrari horri aurka egitea. Ardoaren bitartez. Eta zein dute, ba, taula periodikoa ardoteka nolabait ere esan da bihurtu dute. Taula periodikoa, imaginatzen baduzue, hor bere gelaskekin, ba, olako gelaska bakoitzean, ardo bat sartu dute. Gaur egun, Manu, 118 elementuk osatzen dute taula periodikoa, eta jakina, 118 ardo aurkitu dituzte elementu horiekin lotura dutenak. Hementxe daukagu ideiaren parte hartze handia duena, ze esan digu etzaiola gustatzen ideia berarena bakarrik dela esatea. Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko zuzendaria, egunon.
Lehendakaria. Zuzendaria da Ricardo Díez Muiño.
Ederki hasi gara orduan.
Lehendakaria.
Bueno, Pedro Miguel.
Edo presidentea, barkatu, Urzullu.
Azarretuko da.
Zorzaion tokia eskentzeko.
Bueno, baina humore hona dauka, etzaigu azarretu, Manu.
Ai.
Bueno, hemen esaten duzu, gainera testualki irakurri dizugu, Pedro Miguel, taula periodikoak naturaren ordena islatzen duela. Nola lotzen da naturaren ordena eta taula periodikoa?
Hori ulertzeko aurretik zerbait esan behar da uste dutnik. Pensatzen baldin badugu zer ikasi dugu gure edo gizadiaren denbora osoa, bi gauzak ikasi ditugu nik uste dut. Nik ezagutza osoa laburbilduko ditut bi esaldietan. Alde batetik, naturaren oinarriak oso gutxi dira, eta guztik simpleak. Gure kasurako atomoak. Laurogeita hamabi naturalak, eta gero 118-eraino pues, artifizialak edo nuklear erreakziotan sortuta. Orduan, naturaren oinarriak gutxi eta simpleak. Baino, beste aldetik hasi ditugu objektuaren mundua, bai galaxiak, bai personak, bai edozen gauza, oso zabala da, infinitua da. Zeren infinituak dira atomoen elkarrekin egin dezaketen erlazioak. Orduan, simpleak osatuak, eta handago naturaren ordea. Esate batako, taula periodikoa da, unibersoaren alfabetua. Eta alfabetu batekin idaz daiteke Ana Karenina, Cervantes, Quijote, Gero, Lear erregea, edo Madame Bovary. Edo gauza infinituak sort daitezke hizkien edo letren kombinaketakin. Orduan, naturan berdina gertatzen da. Eta horrek erakusten duzu orden hori, naturaren orden sakon hori erakusten du taula periodikoa. Horregatik, nik esaten nuen lehengo gunea Oliver Sacks, neurologo famatua, ikusi zuenean liluratuta gelditu zen. Eta berak esaten da, eta ni ados nago, Mendeleev lorpena mirarizkoa zela esan zuen, eta Einstein aipatuaz, belo handiaren izkina bat altxatu zenaren sensazioa izan zuela, eta joan zen logitera ezin zuen lorik egin, eta urrengo goizean berriro joan zen taula hori ikusteko. Nik ere impresio berdina, berdina edo antzekoa izan nuen taula periodikoa ulertu nuenean eta buruz nekien gazteagoa nintzenean. Orain ja pizkat memoria galdu dut eta ez daukat. Bueno, barkatu erantzun luzeagatik.
Ez, bueno, ez.
Baina testu ikura jartzeko interesgarria bai.
Bai, hor bota du, ez da, taula periodikoa da natura ulertzeko alfabeto.
Hor,
laburpena eginda, Bueno, hemen daukago gurekin Nora González, Center honetako komunikazio eta divulgazio arduraduna, fisikariare bada bera. Eta esan dugu hasieran, taula periodikoa irudikatzen baduzue, hor, forma eta gelaxka hoiek edo, egin dutena da, simbolo edo elementu bakoitzari lotu diote ardo bat. Eta elementu edo adibide batzuk ipiniko ditugu. Karbonoa esate baterako, Manu, karbonoa, bai. Ba, kimikan, ze simboloa edo adierazten da. Mm-hmm. Ba, hori ordezkatzeko erabili dute kune ardoa esate baterako. Bai. Beste bat, esate baterako, kurioa, Z eta M. Z eta M, ba, orduan hartu dute, kanpillo ardoa.
Begira.
Aste honetan bertan nola ibili ditugu ahotan otarrainsken buruetan, Manu, kadmioa eta...
Bai, kadmioa.
Badakizu ez, metal hori astuna eta bai. Zupatzea ez dala ba oso egokia. Bueno, bai, kadmioaren simbola da C eta D, eta bai. Hortarako hori ordezkatzeko sartu dute gelaxka horietako batean, bere tokian, kadmioaren tokian, kastadi ba ardoa.
Begira.
Eta nora, ez daki ba, 118 ardo hola... taula periodikoko elementu guztiei lotura hori bilatzeko etzen lan erreza izango.
Gaixo, egun ondo.
Egun ondo.
Ez. Etzen lan erreza izan, baina ez dugu guk bakarrik egin, laguntza askatu genuen, eta horretarako lagundu ziguna izan zen Juan Jose Iruin katedraduna, katedraduna erretiratua ja, berak hori esate zigun esateko ja, eta bera aitu zen, ardoen zerrenda hori osatzen, eta aitu zen, lan desienta izan zen, 118 asko dirata.
Bueno, pensatzen dut, batek baino gehiagok lan handia emango zizuela, ez da? Bilaketa horretan, ez da?
Batzuk oso erresak izan dira, adibidez aipatu dezun kune, zerekin, nik uste etzala bakarra, ez, aukera bakarra, kune aukeratu zuen, baina beste batzuk adibidez, kostatu ziren lortzea, berak aipatzen zuen lehengo gunean, antimonioa. Antimonioaren, izkiak dira, S eta D?
S eta B, hemen daukau.
S eta B, bai.
Gero, txuletak izan behar ditugu,
nire memoria txarra dauka, ja, nahiz gobatzen, nire ikasketa garaitik anau. Eta, bai, antimonioa lortzeko, senyorio de Bokos, hartu zuen azkenean, lehenengo letra senyorio, eta gero Bokos B hori, baina asko kostata.
Hori da, ze, jakituriare handia izan behar da, ardoetan taula periodikoaren elementu guztiei dagozkien ardoak bilatzeko. Zer izan dira, denak estatuko ardoak dira, atzerriko ardoak ere badaude taula periodiko horretan, Nora?
Juan Jose, Janko. Jankok hasiera batean bere ideia izan zen, mahatxen denominazioekin egitea taula hau. Baina konturatu zen, hori nahiko lan zaila zala, ze oso mahatxa arraroak atatzen zitzaizkion. Eta horren esan zuen, ardoekin egingo dut. Eta egingo detena da, estatuko ardoak hartuko txugu, igual pixkat gertutasunagatikan. Eta horra izan usatzen, Hola ere, zitundanak lortu, tazkenean sartu behar izan zituen pare bat, bueno, Portugaldeko baten bat badago, eta ustez, Australiakoren bat ere entzundet badagola, iesan guen ez dakizein izango da, baina bai.
Bueno, hain justu ere, Nora, aipatu duzu, Juan José Iruin, bai. Eta gaur uste dut, eta erakusketa ikusi nahi duenak, bueno, esango ditugu, tokiak, den guztiak, baina gaur arte, Koldo Mitxelena kulturunean dago ikusgai, eta Juan José Iruin, gaur arratsaldean hain justu ere, horren gainean hitzaldi emango du 7etan, hitzaldi irekia da eta hortxe azalduko duena edo gutxu gorabehera bi hitzetan, ba taula periodikoaz eta ardoen konposizio komplexu horrekin nola lotzen diren hoiek horren gaineko hitzaldia emango du. Pedro Miguel, zuk ere ez dakite aukeratu dituzun taula honetarako ardorik ala zuk
asko
zein dira hola zure gustokoak edo behar bada gero esango dugu dastaketa edo kata batzuk ere badirela Donostiako bitokitan eta gero dastaketak eringo direla ardo hoiek irekita. Pedro Miguel.
Bai, bai, esan nahi nuen ere bai nola taula hori osatzeko laguntza handia izan dugu bai Rekondon eta bai Binotekan. Eta idea sortu zen Rekondon, sortu zen idea bera. Eta baita ere uste dut interesgarria dela azpimarratzea Iruinek ez bakarrik izenak eta guztiak aukeratu dituela, baizik egin duela Berzelius berak izan zuen irizpide jarraitzen. Zeren lehen elementuak ezagutzen genituen eta Lavoisierrek ez dakit irugeita iru Mendelejev aurkitu hasi zenean ja ezagunak ziren. Baina izenak nola latinetik eta nola konpondu ziren hori Berzeliusek. Eta Iruinek ardoekin jarraitu du Berzeliusen kriterioak eta berdinak. Eta hori egiteko asko jakin behar da, bai ardoi buruz, bai izenari buruz eta kimekari buruz. Eta Janko irakasle paregabekoa da, eta ikertzaile ere bai, bi eta gero esateko eran eta komunikatzeko ahalmena handia dauka eta orduan berari ena handi batean zor zaio idea honen idea hau hartzen ari den garrantzia.
Bai. Pedro Miguel, eta Nora, ardoekin egin duzu orain taula periodikoa, baina kimika modu atseginean jendeari eramateko beste modu bat edo buruan dabilkizue, bueno, esneak ere, ba prozesu kimiko bat baino gehiago izaten du eta gero esne horretatik gaztak ere hainbat sortzen direla. Behar bada taula ere osatuko duzuela gazta aukera zabal batekin edo.
Bai, proiektu honekin lanean gendela seitun eta zitzaizkigun beste ideia asko, esatek nona ardoekin, bai oso politxea, eta gaztekin egingo bagenu, ze gauza mila kontatu daitezke esnea nola ba hor bihurtzen den, da fermentazioa eta ez dakize, eta gaztaren ideia hortxe daukaguta, nik egia esan leno komentatzen genuen, ez naiz oso ardo zalea, baina gazta zalea bai.
Yeah.
Orduan, ni, bueno, gustora hartuko nuke horrelako taula periodiko bat, 118 gazta desbreinekin, da gero hoiek katatzea eta guzti, bueno.
Politanik
eta seguro bate baino gehiago.
Jesus, ari gara, kimikoteka izeneko proiektu honi buruz, elementu kimikoak eta ardoak lotzeko modua da, 118 elementu kimiko, 118 ardo, eta ez dakit aipatu dugun, euskaldunok aurkitu genuen elementu kimikoa, wolframioa, horrek ere badauka bere ardoa, ez da, bilatu diote ardoa.
Hori da, eta behar bat hemen Pedro Miguel Etxenikek, zergatik duen horrenbesteko garrantzia Eluiarra naiek eta Bergarak, ze Bergara izendatu zuten zientziaren gune historiko edo toki historiko, zientziaren gune historiko. Bueno, hain justu ere, hori, bere garaian Juan José eta Fausto Eluiarrek, Wolframa edo deskubritu zutelako. Wolframa zer dan, ulertzeko moduan, bombilen filamentu edo ari hoiek, ez da?
Bai, nik garrantzia handia dauka zeren guztia atomoekin egina dago, eta atomoak dira unibersoaren harriak, eta horietako bat lehen esan dugun bezala, hori gaztarekin, lehen esaten nuen objetuen mundua zabala infinitukegi ezberdina eta gorezina dela, orduan guztia egina dago atomoekin. Eta bat Euskal Herrian aurkitzea garrantzia handia daukan ikustu dut. Manuel Irujok, Republika Ministroa eta abertzale ezaguna, esan zion bere ilobari, Parisen, ilobak esan zidan neri, Euskaldunak bakarrik Wolfram aurkitzeagatik ja errekonozimentua, munduko errekonozimentua behar genuela. Eta ni ados nago, horrelako unibersoaren harri bat bergaran aurkitu zen. Horregatik DIPC eta hori Jaume Navarro eta Ricardo Díez Muñoz egin zuten oso proposamen zehatza Europako fizika elkarteari eta haiek orain dela urte bat edo erdi guk hartu genuen komunikazio ofizial bat esaten eta itxez aipatzen nuen atsegin zait zuri jakinaraztea maila handiko hainbat zientzilariek osatutako batzorde batek zeinek arretza handiz aurkeztu duen izendapena zuk proposatutako lekua European Physical Society leko historikoen zerrenda gehitzea erabaki duela. Eta hori pozgarria da eta bakarrik erakusten dio Euskal Herriari ze ondorio onak dakartze ezagut txaren alde, saupenaren alde lan egitea.
Bueno, eta gauza bitxi ere, Manu, aipatuko dugu, esate baterako, Luiar anaiek Wolframa aurkitu zutenean, han 1783ko irailaren 28an, ordura arte taula periodikoak 24 elementu besterik ez zituen. Eta esan dugu hasieran, gaur egun 118 dituela, beraz, sekulako lorpena izan zen, eta aipatuko dugu bixi-bixi, kimikoteka publikoaren zat ikusgei egongo dala, esan bezala, Koldo Mitxelena kulturgunean gaur arte, baina lasai, ze, goñi ardotekan bixitatual izango da, abenduaren 20tik urtarrilaren bira, eta azkenik, Rekondo jatetxean, eta Pedro Miguel Etxenikek ere esan duen moduan, urtarrilaren 3tik 16ra.
Ba, eskarrek asko, Pedro.
Nik, barkatu gauza bat esan nahi dut nire. Sorri, atomoak Demokritoren ideak izan ziren, eta berak idatzi zuen adimena bakarrik iritsi daitekela atomoetaraino, zentzumenak inoiz ez. Baina honetan arrazoa ez zeukan. Gaurko egunean, bai Donostia International Physics Center, bai Material Physics Center, eta bai nan egunen, zentzu teknologikoekin ikus ditzakegu atomoek bat banan-banan. Eta hori Euskal Herrian poita da wolframio atomo bat ikustea, wolframio asmatu edo aurkitu zen Euskal Herrian.
Aurkitu zelako Euskal Herrian. Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko presidente, eskarrik asko, eta Nora González, Physics Centerreko komunikazio eta divulgazio arduradun, eskarrik asko bioi.
Eskarrik asko zuri.
Bale, eskarrik asko zuei.